Amsterdam.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осайда мәлімдеме жарияланды. Сондай-ақ, екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық Ирақ дихандарына ауыр тиюде. Және қазақ сықақшысы пародист Көпен Әмірбекпен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды құлмен тегілерменен болған сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда біз Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімімен бағдарламамызды жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осайда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды. Бірақ технологиялық және саяси бақылаушылардың айтуынша, Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа толықтай айтып беретін болады.
2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтер үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысы дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты Единая Россия партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды да білмей қалдық, дейді Леуис. Менімше Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новости агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, дейді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр.
Прежде всего, я хотел бы заметить, что это были не нападения, не атаки.
Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша, бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дау шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Голоскоковтың мұндай мойындауларынан кейін бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Голоскоковтың айтуынша, оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін.
Қадірменді радио тыңдарман, 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды. Бірақ технологиялық және саяси бақылаушылардың айтуынша, Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. Осы жөнінде хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Екінші жылға ұласып отырған құрақшылық Ирак диқандарына ауыр тиюде. Олардың біразы осы кәсіптерін тастауға мәжбүр болып отыр екен. Иракта жауын шашынның болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диялы аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крес ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түсуші. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақшы. Мұндай жағдайда Ирак диқандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады.
Сарапшылардың айтуынша, Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы көрші елдер суды өздеріне қажетті көлемде байлап алып, соның әсерінен Ирак жеріне жеткенде қос өзен жылап ағатындай дәрежеге жеткен. Соңғы зерде ирактықтар елде қалыптасқан, яғни қауіпсіздік жағдайының жақсара түскен кезінде экономикасын көтеруге ұмтылуда. Сол ниетке құрғақшылық едәуір дәрежеде тұсау болып түскелі тұр. Мұнайдан пайда болған қаржыға ел үкіметі халыққа керек астықты сырттан сатып алуда. Алайда соның есебінен елді қайта қалпына келтіру істері, сондай-ақ жаңа су көздерін табу бағдарламасы тоқтап тұр. Ауыл шаруашылығы Ирак үшін аса маңызды сала. Оған ел тұрғындарының 26% жұмылдырылған еді. Алайда су тапшылығының кесірінен Ирак дейхандары жұмыссыздар санын көбейте түсуде. Олар қазір өз үміттерін келер қыстың ылғалды болу ықтималдығына сүйеп отыр.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязов жетекшілігіндегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің мүлігі тәркіленді деп жариялады. Мәскеуде Қазақстан азаматының пәтерінен мыңдаған доллар мен зергерлік бұйымдар ұрланды. Ал Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Еуропаға аттанды. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон болса, Ауғанстандағы экстремизмді қабылдамайтын Талибан мүшелерімен бейбіт қарым-қатынастар орнатылуы тиіс деп мәлімдеді. Британия күштері ресми түрде Ирактан шығарыла бастады. Ресейдің Челябинск қаласындағы полиция үш жергілікті журналисті тұтқындады. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақыты әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақтың сықақшы парадисі Көпен Әмірбекпен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ темірішілік ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары, яғни ағайынды Құлментегі Тұрсынжан Махмұт Айтберген жетен ұлдарыменен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді біз аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әр жалғастырамыз. 1 сәуір күлкі күні. Осы мерекеге орай қазіргі қазақы қалжың және әзіл сықақ театрларының хал-ахуалы қандай деген мәселелер төңірегінде сықақшы парадис Көпен Әмірбекпен азаттық тілшісі Эленора Яқия сұхбаттасқан еді. Енді осы сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сатиралық Ара журналының бас редакторы Көпен келе жатыр пародиялық әзіл сықақ театрының жетекшісі, Көктем тынысы, аты жоқ кітап, тілім қышып барады, бос әңгіме, мың бір мысал сияқты, оннан аса сатиралық кітаптардың авторы, сықақшы пародист Көпен Әмірбекті көзі қарақты қауымға таныстырып жатудың өзі артық.
Көпен келе жатыр деген өзіміздің жеке бұл алғашқы кездерде біз құрдық, өзімді әртіс емеспін. Мамандығым менің журналист сықақшы. Мен оны неге құрдым Көпен келе жатыр дегенде? Әуелі пашеркін пародия деп шықты. Одан кейін Көпен келе жатыр деп шықтық. Соның барлығында да көжағаты үшін емес көркемдік іздедік. Соған айтылмаған және алтылашын аузында жүрген қоғам қайраткерлері басқа да азаматтардың атына да түсін түстеп біз қоғамдық әлеуметтік тақырыптарға бардық. Оны арбай алып кетуге кім біледі енді ол. Бірақ әлімен үзіліп демеймін, әйтеуір біраз арақ жылдар салып қылаң етіп қылт етіп сылаң етіп сылт етіп бір шығып қоятын бар.
Дейді Көпен Әмірбек өзінің Көпен келе жатыр театрының бүгінгі жағдайы туралы. Күлкі күні мерекесіне орай, қазіргі күлкінің, қазақы қалжыңның жағдайы қандай, қазіргі қазақ сатирасы қай деңгейде деген сұрағымызға Көпен Әмірбек бұлай деп жауап береді.
Мына қазақта жақсы сөз бар. Құдай күлкіден айырмасын деген. Жақсы сөз, өте жақсы сөз. Неге? Адам күлсе шаттанады. Адам күлсе ол яғни күле алатындай жағдайда деген сөз. Біз кімге күлеміз? Мына кімнің күлкісі басым болса, соның мысы да басым болады. Яғни, мысы басым адамдар күле алады. Ал енді біздің ата-бабаларымыздың аузынан шыққан тағы бір сөз бар. Ол өзің диуанасың, кімге пір боласың дейді. Ал енді өзің күлу үшін бірінші таза болуың керек, өзің күлу үшін пәк. Сен күле алатындай жағдайда сенің бойыңнан ешқандай кір таппау керек қой. Мінекей сондықтан да адам күлі үшін әуелі өзіне қару керек. Мұқтар өзінің бір жақсы сөзі бар. Айнаға қара, сонда оңбағаның дәл өзін көресің дейді. Яғни әрбір адам біреуге күлместіріп, шында күлілетінде мен жағдайым бар ма жоқ па өзі? Сон қақым бар ма? Деп айнаға қарағанда өзінің ішіне сыртына бірінші қарап алу керек. Содан кейін барып күлетінде жағдайға келу керек деп өзім ойлаймын. Сеткен Жақметов жақсы сатирик ағамыз 70-ге келіп отыр. Соғысының бір жақсы сөзі бар. Күле білу өмір дейді. Күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім. Мінекей осы сықақшылардың тобын сараптай келгенде, осының ішінде осы өмір мен өнердің ортасында жүріп жатыр.
Елдің тәуелсіздігі күлкінің тақырыбына да еркіндік берді. Бірақ біз осы мүмкіндікті лайықты пайдалана алмай отырмыз деп қынжылады сықақшы.
Мысалы, кеше кеңес үкіметі кезінде андай нәрсеге күлуге болмайды, цензура деген болды. Соның барлығынан алдынан ор қазылып, немесе қақпан құрылып, немесе шекара қойылып жатты. Цензура деген не? Ол шекара арасы болмайды деген. Қазір мінекей біз тәуелсіздік алғалы осы 18 жылдың ішінде күлкіде өз тәуелсіздігін алды, шекара жоқ. Қалай күлсең өзің біл. Дәл осындай бостандық берген кезінде біздің сықақшыларымыз кішкене адырап қалды ма деп өзім ойлаймын. Неге? Сақа, кішкентай нәрселерге, сол кемпір мен шал, әйел мен еркек, немесе бір маскүнемдікке салынған, сондай-сондай нәрселер айналасына әлі шыға алмай жатырмыз. Біздің қоғамдағы қомақты нәрселерді қопарып, соны тамырыменен шығарып, отап тастайтындай күлкілер біз әлі соған бара алған жоқ болса деймін.
Ал бұқаралық ақпарат құралдарының сын садағына ылғи ілініп жүретін Әзіл Сықақ театрының бір кемшілігі ретінде Көпен Әмірбек олардың сықақшылармен шығармашылық байланыс орнатпауын айтады.
Сахнадағы сатира ол қазір баспасөзден гөрі өте көпшілікке тез танылады. Сол сахнадағы сатирамыздың көпшілігі сақ түйек. Оны айтып та жатырмыз, жазып та жатырмыз, бірақ деңгейі әлі бір көтеріле алмай жатыр. Оның себебі біздің әзілге жартыстерімз ойнамайын демейді. Ойнайды, шеберліктері де жақсы жетеді. Соған мына сықақшылар менен сахнадағы театр артистерінің арасында байланыс жоқ деп өзім ойлаймын. Бұрын қандай еді? Алғаш рет тамаша шыққанда сонау Берқайыр Аманшиннен бастап, Шона Смаханұлы, Оспанхан Әубәкіров, осы ағаларымыздың барлығынан бастап тайлы таяғымызбен қатысатынбыз. Автор есебінде олар бізге тапсырма беріп жатады, осындай тақырып жазыңызшы, осыны айтыңызшы, қозғаңызшы деп. Ал қазір осындай тапсырыс беріп жатқан әзілік жарыстарды көрмедім.
Сұхбат соңында сықақшы Азаттық радиосының тыңдармандарын күлкі күнімен құттықтап, былай деп лебізін білдірді.
Ұстазым Оспанхан Әубәкіров бір жақсы бата тектес өлеңі бар. Тек жүрсең тоқ жүресің, домаланып көп жүресің, жиналыстарда сөз сөйлеп анау мынау деп жүресің. Тек жүрсең тоқ жүресің, домаланып көп жүресің, ауыз басты қисаңдатып анау мынау жеп жүресің. Тек жүрсің тоқ жүресің, домаланып көп жүресің, балашаға үй ішіне аман есен кеп жүресің дейді. Негізі тек жүрген дұрыс, тек жүрсің көп жүресің.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият әлеміне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Тарихи әдебиеттер мен оқулықтарда бес қаруын асынып, арғымақтың үстінде күңіреніп, жер түбіне жорыққа аттанған, сөйтіп аспан астын атпен жүріп жаулаған, көшпенділердің өмірі мен өркениетінің негіздерінің әрі қорғанысының бірі ұсталық, теміршілік өнер болғаны көп айтылады. Сол теміршілік, ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт, Айтберген Жетенұлдары Азаттық радиосына теміршілік өнердің кешегісі мен бүгінгісі жайлы сондай-ақ өздерін толғантқан ұлт мәселесі жөнінде сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Алматыдағы ағайынды үш ұстаның үйіне барғанымызда Айтберген мен Махмұт жетенұлдары бізді бірден ұстаханаға қарай бастады. Үйдің ауласында орналасқан ұстахананың құрал саймандары тұратын бөлмеде ағайынды екі ұста теміршілік өнері жайлы әңгімелерін бастады.
Тарихшылардың зерттеуі бойынша 3-4 ғасырдан қола дәуірінен кейін темір дәуірі басталды. Мына түркілердің тарих сахнасына шығатын кезеңі бұл. Соның ішінде мына біздің қазақ жерінде қазір ежелгі Алтай тауларында үлкен аңыздар бойынша айтылады, сөзде түркілер осылар ең бірінші темір меңгеру, оны қазып алу, одан зат жасау, одан мүлік жасау, осыны алғашқылардың бірі болып біздің ата-бабаларымыз қазақтар меңгергендігі тарихта белгілі.
Осылай деп ұсталықтың тарихынан сыр шерткен Айтберген жетенұлы өздерінің ата тектерінде Омар ұста деген адам болғанын, яғни бұл олар үшін тек қана ұлттық өнер емес, ата кәсіп екенін айта келіп, кер заманның кесірі теміршілік өнерді де айналып өтпегеннен де сыр шертті.
Осы ұсталық темішілік өнерді осының үлкен қасиетін біле отырып, 37 жылдары үлкен репрессия ұшыраған өнер деп айтуымызға болады. Неге өткен бұл ұлттық рухтың негізінің бірі осы. Сонан кейін мына қобызбен ән айту, қобызбен жаңағы күй тарту, осы мәселенің барлығын ұлттық рухты аластату үшін Совет үкіметі осы өнерді жоғалтуға тырысқан.
Айтбергеннің айтуынша, бүгінгі темішілік өнердің мектебі қазақ халқының ұлттық құндылықтарын қалпына келтірумен айналысып келе жатқан көрінеді.
Ұлы ғасырлар сонау 5500 жылдық үлкен тарихтың дәлелі ретінде ұлы біздің рухани мектептеріміз бар. Ол әншілік, күйшілік, жыршылық, жыраулық, тігіншілік, бәдішшілік, соның ішінде ұлы қасиетті өнер теміршілік өнер. Осы өнерді жаңғыртып, кешегі ұлы бабаларымыз ұлы Құлтегіннен бастап түрік қағанатын басқарған кешегі ұлы Шыңғыс хан. Бүгінгі кешегі 18-ші ғасырдағы жаңғырлар шапқыншылықта үлкен жаңағы күріш жасаған қарагерей қабанбай хан жығады бөгенбай шапырашты наурызбай үйсіннен райымбек шақшақұлы жәнібек дейді. Ал осы батырлардың барлығы қандай киімдер киді, осының бәрін жаңғырту керек болды. Біз осы салада еңбек етіп келе жатырмыз.
Дәл осы тұста әңгімеге араласқан Махмұт жетенұлы ойға алған жоспарларын іске асыру үшін мемлекеттің көмегі қажет екенін айтып қалды.
Көп дүниелер ойымызда тұр. Қазір қуатымыздың барында жасауға ұмтылуымыз керек. Бәле доған еді мемлекеттің жерінен болмаса жағы басқа жақтан байыған адамдардың санауда. Кешегі Мамания деген бай болған екен. Сол кісілердің еңбегінің біздің көп қазақ интеллигенциясы өскен екен. Сол сияқты адамдардың қамқорымен жағы бұны орындарды биікке шығарамыз ғой.
Махмұттың сөзін ағасы Айтберген әрі қарай сабақтады.
Отарсыздандыру саясаты бізде жүрген жоқ. Бұл рухымызды, мәдениетімізді, дәстүрлерімізді бәрін қалпына келтіруіміз керек. Егер ондай өзінің ұлтын дәстүрін сақтаған адамдарды, өзінің мәдениетін жазып жүрген кісілердің бәрін мемлекет қолдамаса, мемлекет неменеге қызмет жасап отыр?
Бұдан кейін сөз тиегін ағыт Махмұт қазақ жастарының отаншылдық рухын оятып, ұлттық тәрбие беруде ұсталардың қолынан шыққан ұлттық дүниелерді заттай айғақ ретінде пайдалануға болатынын атап көрсетті.
Жастардың бойында сондай жігер ненің қалыптасуының кінәлі болмайды. Оны сол мемлекеттіктен кейде тәрбие бере алмай отырмыз. Ақпаратта мысалы телевидениеден немесе жаңағы оқу құралдары арқылы немесе жаңағы затты айғақтар арқылы олардың санасына өзінің мәдениетінің терең үлгісін көрсете білу керек мемлекет деген. Мемлекет сонда мемлекет.
Теміршілік өнерді серік етіп келе жатқан ағайынды Тұрсынжан Махмұт Айтберген жетенұлдарының қолынан шыққан бұйымдар халықаралық дәрежеде мойындалса да Қазақстан үкіметі олардың еңбегін әлі күнге дейін бағалай алмай отыр. Мұны Айтбергеннің аузынан естідік.
Біз үш ағайын жігіт бүкіл денсаулығымызды, бүкіл қаржымызды осыған салып, ақыр өз білімімізбен біраз дәрежеге жетіп, былтырғы жылы үлкен жаңа темірші деген Қазақстанда тұңғыш рет қайта жасап шығу, өңдеу және жеке шығармашылық жұмыстары араласқан үлкен кітап шығады. Бұл енді халықаралық дәрежеде мойындалды. Бұны жаңағы ежелгі Ататүріктің елі Түркия мемлекеті түрік дүниесінің алдындағы сіңірген еңбегі үшін деген үлкен халықаралық дәрежеде атақ берілді осы кітап үшін. Ал енді халықаралық деңгейде мойындалған осындай еңбекке өз мемлекетімізден жеке адамдардан мемлекеттік дәрежеде біз осы уақытқа дейін қолдау көріп жатқан жоқпыз. Қазақ өнеріне қазақ мемлекеті көмектесті дегенді мен әлі естігем жоқ.
Сонымен бірге мәдени мұра бағдарламасы аясында жасалынып жатқан шаруаларға да Айтбергеннің өз пікірі бар екен.
Бұрынғы жинаған кісілердің еңбектерін басып шығару, біреулердің қалтасына кету, біреулердің ұрлығына кету, ал енді бұл өте қылмыс деп санаймыз біз. Өз халқының мәдениетіне, өнеріне сондай жауапкершіліксіз қарау бұл енді сұмдық нәрсе.
Әңгімеміздің көмбесіне таман Махмұт өз халқының тағдырына алаңдаулы екенін жеткізді.
Жерімізде жарған атом бұл Семейдегі жағдайға басқалықтан кім шықты? Өзіміздің халық шақырап жүрген, өзіміздің ұлттан сол жердің иесі, сол халық, соған ие болып, сол ғана қорғап, сол ғана тәртіпті алып келеді, дұрыс өмір сүруді алып келеді соған. Соғалыққа болсандық пен еркіндікті жүйелі алып бер, соның дәстүрін сол мемлекет система кіргізе бер. Сонда ғана біз жаңағы бастардың алдында да өзіміздің жерімізге ие болатын мықты халыққа айланамыз.
Ал Айтберген болса, бүгінгі кейбір қандастарының осындай ұлық өнердің бағасына жете алмай жүргенін айта келіп, ұсталардың қолынан шыққан дауылпазды ойнап берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадармен тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9753 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламаны мен Нұрлы Тайыр күнбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.